Blaðsíða 78. Fenris Úlfur bundin. Morguninn mættust æsir á tröppum Valhallar og báru saman bækur sínar. Ég veit hvað við gerum við Úlfinn. Við skulum róa meðan út á Ámsvatn. Í vatninu miðju hólmurinn Lyngvi og þar ætti hann að vera vel geymdur, sagði Njörður. Ferðin út í hólmann gekk slysalaust og þegar þangað var komið dró Óðinn silkibandið upp og sýndi Fenris Úlfi. Það sterkara en það sýnist og mikil yrði frægð þín ef þér tækist að slíta það, sagði hann.
Ég get nú ekki skilið að nokkur verði frægur af að slíta svona bandspotta. Hins vegar grunar mig hans ég gættur töfrum og þá kemur hann ekki nálagt mínum kroppi, svaraði Úlfurinn.